Opinberunarbókin, 22. kafli. Og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skæra sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins eftir miðju stræti borgarinnar. Beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Í hverjum mánuði ber það ávöxt sinn. Blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun vera í borginni og þjónar hans munu þjóna honum. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra. Nótt mun ekki framar til vera og þeir þurfa hvorki lampaljós né sólarljós því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og engillinn sagði við mig, þessi eru orðin trúu og sönnu. Og drottinn Guð sem veitir spámönnunum andasinn sendi engilsinn til að sýna þjónum sínum það sem verða á innan skams. Sjá, ég kem skjótt. Sæll er sá sem varðveitir spádóms orð þessarar bókar. Og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta. Er ég hafði heyrt það og séð, fjall ég niður fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta til þess að tilbyði hann. Hann segir við mig, varastu þetta? Ég er samþjón þinn og sískina þinna, spámannana og þeirra sem varðveita orð þessarar bókar. Tilbyð þú Guð. Og hann sagði við mig, innsigla þú ekki spádóms orð þessarar bókar því að þau eru að koma fram. Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti. Hinn saurugi haldi áfram saurlífi sínu og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram heilugu líferni. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Ég er alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endirinn. Sælir eru þeir sem þvo skikkjur sínar. Þeir fá aðgangað lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Úti gista hundarnir og töframennirnir og frillulífismennirnir og mandrápararnir og skurðgoðadýrkendurnir og hver sem elskar og yfkar lígi. Ég, Jesús, hef sent engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðunum. Ég er rótarkvistur Davíðs, stjarnan skínandi, morgunstjarnan. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyrir segi, kom þú, og sá sem þyrstur er, hann komi. Hver sem vill fær ókeypis lífsins vatn. Ég, Jóhannes, votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádóms orð þessarar bókar, að leggi nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær pláur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í lífsins tré og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt. Amen. Kom þú, drottinn Jesús. Náðinn drottins Jesú sé með öllum.